Îți plăcea Ieremie proroca, că dar ascopa zic ceri, sionesche, rastegnuže svoje i ne odvrati ruke svoje. Plaka obkop i ziskupa bi raskopa. Lamen mater amaso, gdje je žito i vino, kad izdišu kao ranjenici po ulicama gradskim, kad ispuštaju dušu svoju u naručju matera samek, pljeskaju rukama nad tobom svim koji prolaze putem, zvižde i klimaju glavom na kćer Jeruzalimsku, govore grad izvrsne ljepote, radost cijele zemlje. Jeruzalime, Gospodu Bogu svojemu.